Oier, egon zara inoiz Euskararen Etxean Bilbon?
Beixe, ikastaroetan, mainguruetan, itzaldietan.
Eta bazenekien Euskararen Interpretazio Zentro bat ere badutela?
Oso interesgarria gainera. Eta Euskararen inguruko beste proiektu asko babesten dituzte, adidez, Zuzeuko Gaztea Saria.
Eta Maite Goñiren 10 minututan podcast saioa ere Azkue Fundazioak babesten du. azkuefundazioa.eus
Ikerketa baten arabera, nerabezaro aurreko gazten 182 ez daki bereizten eduki informatiboaren eta patrozinatuaren artean. Badituzu 10 minutu? Ba gaurkoan, alfabetizazio mediatikoa hitz egingo dugu.
Alfabetizazio mediatikoa, Maite, ez dakit oso ondo zertaz ari zaren, beti bezala ni.
Bai, bueno, Europako markoak kompetentzia digitalaren inguruan hitz egiten ari gara, ez? Eta esaten du markorrek, ba, ikasleek jakin beharko luketela, eta iritar horrok, ez bakarrik ikasleek, deno jakin beharko genukela, ba, informazioa tratatzen, ez bakarrik ba, bilatzen interneten, gordetzen, kudeatzen, eta pixka bat iturriak bereizten. Hori dena hori izango litzateke kompetentzia digitalaren alor bat, baina jakin beharko genuke gauza asko, ez gaiago adibidez komunikatzen eta kolaboratzen baliabide digitalak erabiliz edo edukiak sortzen, segurtasuna, gauza asko, baina gaur lehenengo puntuari buruz hitz egin nahi dizuet.
Eta badago falazia bat hor guztiaren oinarrian, gezurtxo bat, sinistu duguna asko.
Bai, natibo digitalei buruz hitz egiten ari zara, ez?
Bai, gazteak.
Mark Prenskik olako batean bota zuen eta hortxe geratu zen, baina gero ikerketak demostratutu hori ez dela egia, ez? Esaten zuen, ba, ari garela mundu batean, zeinetan adin batetik edo urte batetik aurrera jaiotakoek, 84 edo aipatzen zuen, natibo digitalak direla. Hau da, sareetan badakitela nola ibili, ondo, segurtasunez, eta bar.
I have only one place to start, and I think that's the place we all need to start and end, and that's with the students. The important point is that the young people have invented new ways to do these things online. It's the emerging online life of the digital native. They communicate through instant messaging and chat. They share through blogs and MySpace. They buy and sell through eBay. They exchange peer-to-peer. They learn from Wikipedia and YouTube and searching. They meet in Second Life, which we don't even have time to talk about. They game online in the massive multiplayer games and on their cell phones, et cetera, et cetera. As educators, we have to know what's going on in this online life because that's where the kids are most involved and engaged. And this is not to say...
Eta hori geratu da demostratuta, ba, gezur galanta dela. Ez daula etorkin, bueno, gu izango gineke etorkin digitalak teoria horren baitan, ez?
That they are part of the digital generation. I had somebody...
Eta gauza bat dela abildade hori ukitza trasteatzeko edo manejatzeko horrelako gaiak, eta beste gauza bat da, ba, adibidez, sarean
segurtasunez aritzea, kritikotasunez.
Kritikotasunaz hitz egiten dugunean, ba, adibidez, bereiztea, hasierako esaldi hortan esan duzu bezala, bereiztea zer den adar jotze bat, zer den informazioa, zer den egia, zer gezurra, zer den fidatzekoa, eta zer ez den
fidatzeko. Eta zer ez den kritikotasun hori lantzea, eta batez ere, bueno, hau gaina 2016an Stanfordekoek egin zuten ikerketa bat, eta emaitzak benetan ahobete hortz usteko modukoak ziren, ez? Egin zituzten olako proba batzuk, ikasleak jarri zituzten olako hasierako webgune batean, eta jakin bereizten ia publizitatea saltzen zana, ba, hori esaten dizuna, publizitatea banear, argazkiak eta hori, horiek denek bereizten zuten, baina gero badago beste publizitate mota bat patrozinatua edo deitzen dena, eta hor etzekiten bereizten. Mm-hmm. Etzekiten bereizten hori, ordun hori oso importantea da, eta ez bakarrik hori txio batzuk ere jarri zizkieten, jakiteko ia iturri horiek fidagarriak ziren edo ez, eta eta benetan horrelako proba batzuk ikerketa kontsulta liteke, benetan erreferentziazkoa da eta oso emaitza esanguratsuak, ez? Bai, hitz egiten ari garen honen inguruan.
Gaitasun hortaz.
Bai, gaitasun hortan. Informazio edo alfabetizazio mediatikoaz.
Zuzeuk hainbat podcast ekoizten ditu astero-astero. Guztiak podcast.eus webgunean topa ditzakezu. Podcast.eus. Gainera, webgunean bertan topatuko dituzu podcasten mundua murgiltzeko argibide guztiak. Zuzeu podcast, zure hizkuntzan mintzo diren istorioak.
Orduan Maite, Mark Prenskyk esandako hori, ez? Edo Mark Prenskyren tesi hori nolabait gezurtatua gelditu zen, ez? Stanfordeko ikerketarekin ala.
Bai, eta bestelare bai, ikerketa asko egin dira ondoren, ez? Esan nahi dut oso ezagun egintzan garai hartan, baina bueno, gero ja garbi dago, gaur egun oso garbi dago, ba, oso importantea dela hori lantzea. Eta horretan, eta hori izango litzateke gaurko gaia, ez?
Bai.
Gaurko gaian eskaini nahi nuena edo galdeketa ariketa bat proposatzea, ez? Bai. Ikasleekin edo zein adinetan egin liteke, baina oso importantea da. Adibidez, ikaslek autonomiaz informazioa begiratzen hasten direnean interneten eta bar, ba oso garrantzitsua da, ba beraiekin egitea jarduera hori, ez? Eta hori egin liteke etxean, egin liteke eskolan eta bar. Eta horretarako, badago galdeketa bat, nik aspaldi topatu nuena eta oso baliagarri izan litekena, euskeratuta dago eta gero ipiniko dugu helbidea, ba irakasleren batek edo gurasoren batek nahi balin badu, ba
oharretan dago helbidea.
Oharretan ipiniko dugu.
Zer da galdeketa hau?
Ba galdeketa horretan esamere kontuan izan behar diren hainbat irizpide. Eta irizpide hoien artean, ba ez ditugu dendenak aipatuko, baina bai iturrien fidagarritasuna edo jakiteko, ba ikusi behar dira ba autoreari buruz, ia autorea aipatuta dagoen edo ez, autoreak euki dezaken edo izan dezaken inungo asmoa, ba dirua irabazteko asmoa edo ez, izan liteke ba benetan kontrastatutako autore bat eta bar, baina gerta liteke bere asmoa izatea, ba zerbait saltzea edo editorialen bateko liburun bat edo bestela ideiaren bat, edo, eta bar, ordun, galderaz galdera goaz hori pixka bat lantzen. Adibidez izan liteke, autorea erakunde edo enpresaren bati lotuta dago, hori importantea da jakiteko ba, zein asmo daukan, edo autoreak erakunde edo enpresa jakin batekin lotura badu, horrek sinesgarritasunak kentzen dio, edo gehitu egiten dio, edo antzeman alduzu aurreritzirik autorearen gan, horiek pixka bat autorearen inguruan, ez?
Galdera kritiko batzuk.
Bai, galdera kritiko batzuk, baino gero jakin liteke adibidez data importantea da, edo linkak begiratzea, ia link horiek, esteka horiek indarrean dauden ala ez, askotan ba fake newsak eta hori linkak jartzen dituzte estekak, baino ez dora inora, adibidez aipatzen da ikerketa bat eta ez da azaltzen ikerketa hori, eta adibidez azaltzen malin bada edo dataren bat, edo zerbait oso zehatza, ba, beste iturri batzuetara jo, eta ikusi benetan datu hori.
Aztibili
behar da, ez?
Aztibili invent bat edo fake bat ez dela.
Hori da.
Identifikatzeko, eta batez ere importantena ez da gaik, albiste konkretu batean identifikatzeala ez, importantea da gaitasun horiek
garatzea.
Bueno, eta suposatzen dut honekin geldituko garela, honekin eta beste zerbaiterekin.
Bi gauzarekin geratuko gara. Alde batetik, galdeketa hori. Norbaitek nahi balin badu galdeketa jeitsi kopia batekin eta bar, elabur.eus/
Iturriak egiaztatu.
Eta bigarren izango litzateke, ITBk ere egin du dekalogo bat hori fake newsak eta bereizteko, eta horre ere 10 puntutxo ematen ditu, eta hori ere ipiniko dugu
gidatxo
hori, dekalogo hori ipiniko dugu loturetan.
Oso ondo.
Ba, oier, hausia izan da guztia gai honen inguruan.
Aztibili.
Aztibili.
Hori da gaurko.
Bai, gaurko mezua, eh? Eta importantea dela, ba, gaitasun hau lantzea.
Aztibili eta hurrengo azte garte.
Eta hurrengo hobeto. Asko zere hobeto ze, guain gontan bai daukagula margina.
Edozein plataformatan entzun dezakezu.